Doktor Avbelj, nedavno ste opozarjali, da ima ustavno sodišče v primeru Janeza Janše in zadevi Patria zadnjo priložnost, da reši ugled in ustavno pravno dostojanstvo naše države, tako doma kot po svetu. Kako pa zdaj komentirate ugotovitev ustavnih sodnikov, da zatrjevane kršitve človekovih pravic v ustavni pritožbi, kjer je Janša predlagal izjema, ki jo dopušča zakon, niso izkazane s tisto stopnjo očitnosti, ki se zahteva, da bi lahko o tem odločali pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev?
Zadeva je zelo preprosta. Večina na ustavnem sodišču se je odločila, da bo vroči kostan pustila v rokah rednega sodstva. Večina na ustavnem sodišču se je odločila, tako kot imajo naša sodišča po naravi navado dela, da o zadevi ne bo vsebinsko odločila in je zadeva pustila, da se še naprej tali po sodnih instancah.
Zakaj je takšna odločitev ustavnih sodnikov, predvsem zdaj, ko smo v predvolivnem času, problematična? Ob tem velja povedati, da so sicer trije ustavni sodniki podali odklonilna ločena mnenja. Kaj to sporoča javnosti?
Odločitev je problematična predvsem zato, ker se je ustavno sodišče oziroma večina na ustavnem sodišču v tem sklepu dobesedno trudila najti na vse načine utemeljitev, s katero bi se začasno razbremenila tega primera in ga poslala nazaj v redno sodstvo. S tem je ustavno sodišče zamudilo priložnost, da popravi hude posledice, ki nastajajo tu ne samo za pritožnika, ki je vložil ustavno pritožbo na ustavno sodišče, ampak tudi posledice, ki nastajajo za slovensko demokracijo, ker proces Patria, ki poteka, kot veste, že praktično 6 let, to demokracijo izkrivlja od volitev do volitev. In ustavno sodišče se je s tem svojim skrajno formalističnim, proceduralistično zadržanim slogom enostavno zatisnilo oči in se delalo, kot da se nič od tega ne dogaja. In je, kot rečeno, ta vroči kostan pustilo nazaj v rokah rednega sodstva, ki pa ne vemo, kaj bo zdaj storilo, sploh upoštevaje tisto, kar je počelo doslej.
Podobno kritično so se odzvali tudi nekdani ustavni sodniki. Je bilo tudi z njihove strani slišati očitke pravzaprav o strahu pred vsebinskim odločanjem. Da si je ustavno sodišče s takšnim sklepom sicer umilo roke, je dejal tudi predsednik zbora za republiko Lovro Šturm. Je pa dejal tudi, da je obenem ustavno sodišče nakazalo, da so s to sodbo resne težave. Kakšne so te težave po vašem mnenju?
Tukaj je zadeva rahlo paradoksalna, ne? Ker ustavno sodišče, torej večina na ustavnem sodišču prizna, da so očitane kršitve, kršitve, ki jih navaja v svoji pritožbi pritožnik, da so te kršitve res hude, vendar po mnenju ustavnega sodišča niso dovolj hude, da bi v njih odločalo samo ustavno sodišče. In ravno zdaj prebiram ta sklep bolj natančno, tudi ugotavljam, da se bodo tistih kršitev, ki so res najbolj hude, ki jih tudi omenja dr. Šturm in ki jih je omenjal tudi magister Krivic, da se pa do teh kršitev ustavno sodišče niti ni opredelilo, kot da jih ne bi želelo videti. Ta kršitev, ta je res eklatantna, če zelo preprosto povem za laično javnost, je v tem, da je tu slovensko sodstvo kršilo enega temeljnih načel procesnega prava, to je pa to, da ne more biti sodnika brez tožnika. Kaj se to pomeni? To pomeni, da je tu v tem primeru v zadevi Patria tožilstvo vložilo obtožni predlog, v katerem ni opisalo ključnega znaka kaznivega dejanja. Se pravi, kako je bila domnevna obljuba nagrade sprejeta. Kljub temu, da pa to ni bilo opisano, torej da je manjkal znak kaznivega dejanja, sta pa obe sodni instanci proces vodili naprej in to celo do konca, do pravnomočne sodbe. Skratka, slovensko sodstvo je vodilo proces do pravnomočne sodbe, proces, ki se sam po sebi le tako eklatantne kršitve sploh ne bi smel začeti. In da zdaj po mnenju ustavnega sodišča, ne, da to ni očitna kršitev človekovih pravic, ki bi terjala takojšno reakcijo ustavnega sodišča, to se mi zdi popolnoma neprepričljivo.
Kaj pa je po vašem mnenju v ozadju te odločitve ustavnih sodnikov, tega, da so, kot ste sami dejali, poslali zadevo vroč kostan nazaj na redno sodstvo, je ta že omenjeni strah v prejšnjem vprašanju?
Jaz mislim, da v ozadju, bom tako rekel, da v ozadju ni ničesar drugega, kar je v ospredju. V ospredju imamo pa nek sklep, ki je izrazito formalističen, ki se izrazito trudi najti rešitev, ki bi ustavno sodišče razbremenila te zadeve. To v celoti ustreza mindsetu, da rečem, načinu razmišljanja in načinu delovanja slovenskih sodnic in sodnikov, zdaj ne bom rekel, da vseh, ampak očitno tisti, ki so na ključnih položajih in ki slednjič na končni instanci tudi pripeljajo do stanja v sodstvu, kakršno v slovenskem je. Gre za to, da se enostavno ne želi, in to je podaril tudi dr. Rude, slovenska sodišča ne želijo v zadevah vsebinsko odločati, ampak prelagajo kostanje, to so pa naše človekove pravice, iz instance na instanco. In tukaj imamo mi en velik problem.
Zdaj veliko odgovornost nosi Vrhovno sodišče. Eden od nekdanjih ustavnih sodnikov je dejal, da bi pravzaprav moralo Vrhovno sodišče pred vsebinskim odločanjem zadržati izvršitev sodbe. Je to lahko pričakovati?
Zdaj ne vem, če lahko to dejansko pričakujemo, ali bo Vrhovno sodišče to dejansko storilo. Ima pa gospod Krivic popolnoma prav, ko tako razume sklep ustavnega sodišča. Tudi iz večinskega sklepa ustavnega sodišča izhaja, da mora Vrhovno sodišče kar se da hitro reagirati v tem postopku, ko bo presojalo to zahtevo za varstvo zakonitosti. Tudi zato, kot pravi večinski sklep, ki ga sicer kritiziram, vendar ta sklep pravi, da so očitene kršitve res hude in s tem nakazuje ne samo Vrhovnemu sodišču, ampak tudi zdaj prvostopenskemu sodišču, ki ima spis morda še pred seboj, da zadrži izvajanje zaporne kazni, za kar imate obe sodišči tudi povsem jasno zakonsko podlago in neke vrste impliciten ukaz ustavnega sodišča in za kar obstaja tudi praktično popolnoma soglasno mnenje ustavnopravne stroke.
Kako se bo po vašem zadeva v nadaljevanju razpletla? Bo sodba v zadevi Patria na Vrhovnem sodišču padla? Predavatelj na ameriškem Harvardu, dr. Klemen Jaklič, je nedavno za naš radio omenil, da za zadeva ne bo prišla do Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburu, ampak zdi se, saj zdaj, da tole ni tako daleč.
Veste, kako je? Jaz sem eden tisti, ki že od samega začetka, odkar sem jo prvič javno vprašal na tej zadevi, ustraja, da sploh takšni obtožni predlogi, kakor je bil vložen v tem primeru, sploh se ne bi smeli dogoditi. Bil sem izjemno presenečen, ko je prišlo do prvostopenske obsodilne sodbe na osnovi obtoženega predloga, ki se ne bi smel zgoditi. Bil sem še bolj presenečen, seveda negativno, ko je bila na osnovi tega lahko izrečena celo pravnomočna sodba in bil sem potem še bolj negativno presenečen, ko je ustavno sodišče v bistvu zamižalo na obe očesi in reklo, da je bilo tu na nek način vse še do te mere v redu, da lahko o tem slednjič odloči Vrhovno sodišče. Poglejte, kako bo odločilo Vrhovno sodišče, če se bo držalo jusa, torej če se bo držalo prava, če bo poslušalo mnenja najbolj uglednih ustavno-pravnih strokovnjakov v tej državi, ki so zelo različnih svetovnih nazorov, potem ni dvoma, da se mora zadeva končati enkrat in za vselej na Vrhovnem sodišču. Je pa res, da, kot sicer trdim v svojem bolj publicističnem nastopanju, Slovenija praksa kaže, da ni normalna država in da zato lahko pričakujemo tudi nepričakovane stvari.
Kaj Slovenija zadevo Patria po vašem sporoča tujini?
Bolj malo, ker zadeva Patria je bila v tujini bolj slabo spremljala, bila je bolj slabo predstavljena, tako da tujina za njo zelo malo ve. O njej zelo malo ve. Tisti, ki v tem primeru vedo nekaj več, se zgražajo, ne morejo verjeti, da je kaj takšnega sploh mogoče. Slovenija s tem primerom, sploh če ne bo rešen na takšen način, kot ga predvideva slovenska ustava, kot ga predvideva aktualna slovenska zakonodaja in standardi, ki tu veljajo, če ne bo rešen na tak način, bo Slovenija pokazala Evropi, da ima nek drug obraz od tistega, za katerega smo se zdaj izdajali.
Doktor Matej Avbelj, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in odgovorili na ta vprašanja.